Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15:30, bun găsit tuturor, începem o nouă ediție a Jurnalului Militar aici pe frecvențele Radio România Iași. Gazdele dumneavoastră de astăzi, Andrei Vicol la microfon, alături de Cătălin Bâșcă și Sergiu Căpățână în regia tehnică. Aflați cele mai importante evenimente ale săptămânii din zona apărării, dacă rămâneți alături de noi până aproape de ora 16. Așa cum v-am obișnuit, avem pregătite rubricele noastre, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. Vorbim și despre un modul de instruire în comun între militarii botoșăneni și cei din Republica Moldova. Mergem și la Huș, acolo unde zilele trecute a avut loc o întâlnire a specialiștilor chimiști la Batalionul 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară, iar ultima oprire va fi în Suceava, de unde vom afla cum se desfășoară procesul de selecție și recrutare pentru învățământul universitar și liceal militar în Ministerul Apărării Naționale. Începem ediția de astăzi a Jurnalului Militar, iar cele mai importante știri ale săptămânii ne sunt aduse de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Într-o declarație dată marți la Palatul Cotroceni, acesta a amintit că România beneficiază de 20 de ani de protecția cele mai puternice organizații politico-militare din lume. Klaus Iohannis s-a referit și la Pactul Politic Național, prin care s-a decis alocarea a cel puțin 2% din produsul intern brut pentru apărare, ceea ce înseamnă resurse semnificative pentru dezvoltarea capacităților militare ale României. Președintele a evidențiat și contribuția armatei de-a lungul anilor la misiunile și operațiile NATO, iar decizia vine și ca urmare a performanței României.
Am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa și în special regiunea noastră și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO.
Drapelul Suediei a fost arborat alături de cel al României și al NATO în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Apărării Naționale. Evenimentul a fost organizat pentru a marca aderarea țării scandinave ca al 32-lea membru la Alianța Nord-Atlantică. Prezentă la festivitate, ambasadoarea Regatului Suediei în România, Therese Hiden, a mulțumit țării noastre pentru sprijin și a precizat că țara sa intenționează să se ridice la înălțimea așteptărilor tuturor aliaților NATO.
We will share the burdens, the risks.
Vom împărtăși aceleași provocări, riscuri și responsabilități, asemenea tuturor statelor aliate. Vom contribui cu toate capabilitățile noastre și vom respecta valorile tratatului de la Washington. Odată cu intrarea în NATO, Alianța Nord-Atlantică va fi mai puternică și Suedia va fi mai în siguranță.
And Sweden will be safer.
După declanșarea războiului din Ucraina, Suedia a luat decizia de a renunța la politica de nealiniere militară și de a beneficia de garanțiile de securitate oferite de alianță. Suedia are 30 de ani de parteneriat strâns cu NATO, timp în care armatele României și Suediei s-au antrenat și au participat împreună la misiuni și operații în Kosovo și Afganistan. Prezența militarilor americani pe teritoriul României consolidează angajamentul comun în menținerea stabilității regionale, a declarat ministrul Apărării Naționale Angel Tilver în discuțiile purtate la București cu adjunctul șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii în România, Michael Dickerson. Oficialul român a subliniat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite și a apreciat angajamentul american constant pentru întărirea securității în regiunea Mării Negre. În cadrul întâlnirii a fost reafirmată susținerea deplină a României pentru avansarea Republicii Moldova pe traseul european. Forțele pentru operații speciale din 13 state aliate și partenere au desfășurat timp de 2 săptămâni exercițiul Trojan Footprint 24. Antrenamentele au avut loc în Bulgaria, Georgia, Germania, Grecia, Macedonia de Nord și România. Adrian Gâtman vine cu detalii.
Trojan Footprint este cel mai important exercițiu al forțelor pentru operații speciale desfășurat pe continentul european. Circa 2000 de militari s-au instruit între 4 și 15 martie în cadrul acestui exercițiu condus de Comandamentul Forțelor Speciale Americane din Europa. Scopul exercițiului a fost să arate capacitatea națiunilor aliate și partenere de a răspunde oricărei amenințări. Seria de exerciții Trojan Footprint a debutat în anul 2002, iar din 2016 se desfășoară la fiecare 2 ani, anul acesta aflându-se sub umbrela Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu NATO din ultimele 3 decenii.
Mai mult de 3/4 dintre români consideră că războiul din Ucraina este periculos pentru România și peste jumătate sunt de acord ca țara noastră să aloce mai mulți bani pentru armată, arată un sondaj realizat de InScope la comanda news.ro. 76% dintre români consideră că războiul din țara vecină poate avea implicații negative pentru România, în timp ce aproape 22% sunt de părere contrarie. 60% declară că în contextul conflictului din Ucraina sunt de acord ca România să aloce mai mulți bani pentru armată, în timp ce puțin peste 36% își exprimă dezacordul. Datele sondajului au fost culese în perioada 22-29 februarie pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95%. Albania a redeschis oficial baza aeriană Cuceva, după ce a transformat-o într-un hub modern pentru viitoarele operațiuni aeriene ale NATO. Situată la aproximativ 80 de kilometri sud de capitala Tirana, baza va sprijini logistica alianței, antrenamentele și exercițiile NATO. Modernizarea bazei aeriene Cuceva este o investiție strategică și arată că NATO continuă să-și consolideze prezența în Balcanii de Vest, a declarat un purtător de cuvânt al alianței. Lucrările de modernizare au costat circa 50 de milioane de euro și au fost finanțate prin programul de investiții în securitate al NATO, care acoperă proiecte majore de construcție în domeniul apărării în țările aliate.
Mulțumesc, Olivia Buciacă. Jurnalul Militar continuă cu interviul săptămânii, unde invitat este secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru. Domnia sa este șeful Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, structură care în acest an împlinește 30 de ani de la înființare. Acest eveniment, dar și cei 20 de ani de când România este în NATO, sunt subiectele aduse în discuție de Cristian Dumitrașcu. Ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Doamnă secretar de stat, bine ați venit la interviul săptămânii.
Bine v-am găsit, îmi face mare plăcere.
Dumneavoastră aveți o carieră de peste 25 de ani în mediul militar, în Ministerul Apărării.
M-am angajat în minister, am intrat în rândurile armatei, dacă vreți, undeva în 1997. Vorbim cu toții de 2024 ca fiind un an aniversar. Urmează aniversarea celor 75 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, urmează aniversarea celor 20 de ani de când România a devenit membru al NATO și Departamentul pentru Politica de Apărare aniversează 30 de ani de la înființare. Ca să fiu mai exact, departamentul a început printr-o măsură extrem de curajoasă la vremea aceea. 1993 se numea primul civil în conducerea Ministerului Apărării Naționale, domnul Ioan Mircea Pașcu, la conducerea departamentului, care de fapt s-a coagulat în anul 1994. Eram undeva la 50 de ani după ce, într-o perioadă în care Ministerul Apărării Naționale era compus exclusiv din militari. Ce înseamnă această numire? Înseamnă exercitarea controlului civil asupra forțelor armate, un demers extrem de important, care avea să-și dovedească utilitatea extraordinară câțiva ani mai târziu, atunci când România se angrena efectiv în bătălia pentru NATO. Am reținut cu toții cum a denumit-o domnul ministru Ioan Mircea Pașcu. Pentru că era o condiție vitală pentru aderarea la alianță, acest control civil ferm asupra forțelor armate. Am fost parte a unei generații, o generație de tineri care au intrat în minister ca parte a acestui control civil, a construirii organizaționale, dacă vreți, a unui noi concept.
E important că sunteți aici cu noi la interviu ca om care ați participat la această construcție și prima întrebare care îmi vine în minte acum este dacă atunci când spuneați că erați tineri, experți, intrați în armată, dacă acest model care s-a dovedit de succes, iată, după 30 de ani, a fost inspirat din altă armată sau din alt model organizațional.
În mod cert, da. În 94, România adera la Parteneriatul pentru Pace. Atunci ne defineam opțiunea euroatlantică. Începusem acest drum, iar în 1997, atunci când la summitul de la Madrid România nu a primit invitația de aderare, au fost doar 3 state invitate, vi le reamintesc, Cehia, Polonia și Ungaria, care au aderat efectiv în 1999 la summitul de la Washington, liderii de atunci au realizat că este foarte important să construim un departament pentru politică de apărare care să gestioneze acest parcurs al integrării. Și departamentul de care vorbim a avut un rol covârșitor în ceea ce privește negocierea aderării, acel membership action plan, planul național pentru aderare, aducându-și, așa cum spuneam, o contribuție majoră și ajungem la Praga în 2002, când România a primit invitația de aderare alături de alte 6 state. Le denumim Big Bang Wave, adică cel mai mare val al lărgirii aliate, care s-a produs efectiv în 2004 la Istanbul.
Este o situație grea de 2 ani încoace și cred că nici dumneavoastră la momentele de început, când spuneați că ați început construcția asta, nu v-ați fi gândit că am putea ajunge într-o situație reală de război la granița României. Sunt convins că ceea ce aveți de făcut este cu totul schimbat ca structură, ca importanță a muncii dumneavoastră. S-au întețit, cred, toate bilateralele și toate discuțiile au luat o altă turnură. Cât puteți să ne spuneți din această nouă paradigmă?
La ceea ce asistăm noi acum, prin războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, pentru noi nu este neapărat o noutate. Mă gândeam puțin mai devreme că la summitul de la Istanbul, atunci când noi am aderat efectiv la alianță, Marea Neagră a fost inclusă printre subiectele acelei importante reuniuni. NATO se deplasa spre est, centrul de greutate se deplasa spre est, prin această includere a noi 7 protocoale de aderare la tratatul de la Washington, 500.000 de kilometri pătrați și 50 de milioane de locuitori se alăturau alianței. Noi aliați, cum este și cazul României, aduceau în NATO propria cunoaștere specifică a problemelor cu care ne confruntam, iar Marea Neagră era încă de atunci o zonă în care diferite amenințări se întâlneau. De aceea România a continuat toți acești ani să fie, dacă vreți, avocatul unei prezențe sporite a NATO la Marea Neagră, consolidării apărării pe flancul estic aliat și așa mai departe. Rusia la acel moment era partener strategic al alianței și a fost foarte mult timp partener strategic, inclusiv în conceptul strategic de la Lisabona. Rusia era definită ca partener strategic. Toată schimbarea aceasta de paradigmă, practic, se produce noul concept strategic de la Madrid, de acum 2 ani de zile, în care Rusia este definită ca fiind cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa spațiului euroatlantic. Alianța a adoptat măsuri fără precedent în ceea ce privește consolidarea capabilităților, consolidarea apărării și descurajării și, spun foarte clar, cu preponderență după 24 februarie, când în România a fost dislocat în premieră grupul de luptă cu capacitate ridicată de reacție, acel VJTF, cu Franța ca lead nation și ulterior s-a creat grupul de luptă și, bineînțeles, toate aceste măsuri dedicate descurajării și apărării pe teritoriul național, dar și pe întreg flancul estic, ne demonstrează că alianța este puternică și mai ales este determinată să facă față oricăror provocări de oriunde ar veni acestea.
Doamnă secretar de stat, la mulți ani pentru cei 30 de ani de departament.
Vă mulțumesc!
Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Mergem mai departe și aflăm noutăți de la militarii români care își desfășoară misiunile în afara țării. O rubrică realizată de colegul nostru Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
După săptămâna de foc petrecută în poligoanele de instrucție din Polonia, în care anduranța fizică, cunoștințele de cultură generală și modul de reacție în diferite situații tactice le-au fost testate, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, își continuă misiunea. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Începutul săptămânii a regăsit pe aceștia instruindu-se alături de militari polonezi la simulatorul de tragere cu armamentul de infanterie. Ultimul exercițiu de rezolvare a unei situații tactice planificat pentru bateria de artilerie antiaeriană s-a desfășurat la sfârșitul acestei săptămâni. Acesta a reprezentat unul dintre ultimele exerciții din seria complexă desfășurată de militarii români pe parcursul acestei misiuni.
Rămânem tot în Polonia, unde personal din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina a participat de curând la exercițiul multinațional Loyal Leda 24, care s-a desfășurat în localitatea Bitkos. Exercițiul condus de Joint Force Training Center a asigurat cadrul operațional pentru instruirea în context multinațional și a avut ca scop verificarea procedurilor, evaluarea structurilor participante din cadrul statelor membre NATO și creșterea nivelului de interoperabilitate al acestora. Ce a reprezentat pentru militarii ardeleni acest exercițiu, ne spune locotenent colonelul Andia Sandei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Aș sublinia faptul că este o echipă care are în componența sa personal cu experiență de stat major, dar și cadre militare tinere, pentru care acest exercițiu reprezintă o oportunitate de a învăța pe de-o parte și de a acumula experiență în ceea ce înseamnă planificarea și conducerea acțiunilor militare.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată în continuare de intense conflicte politice și sociale, nerezolvate nici până în prezent. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cât de importantă este cooperarea cu partenerii multinaționali, ne spune capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Interacțiunea pe care o avem cu partenerii multinaționali ne-a ajutat să ne dezvoltăm și personal și să identificăm lecții care să ne fie de folos atât în continuare în cadrul misiunii cât și în țară.
Din Europa mergem în Africa, mai precis în Republica Centrafricană, unde o echipă din cadrul misiunii de instruire a Uniunii Europene s-a alăturat contingentului de poliție militară nepaleză al misiunii Națiunilor Unite și altor echipe aparținând MINUSCA pentru a participa la o competiție de alergare de 5 km în onoarea lui Mahashivaratri și a marcat Ziua Armatei Nepaleze. Evenimentul s-a desfășurat sub deviza Aleargă pentru pace, aleargă pentru siguranță, fiecare pas contează și subliniază efortul fiecărui individ în promovarea păcii și securității globale.
Mulțumesc, Edi Nicola! Ajungem acum în Galați, acolo unde timp de două săptămâni a avut loc un modul de instruire în comun între militarii Batalionului 335 Artilerie din Botoșani și militari din Republica Moldova în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan. Acest tip de pregătire nu este la prima ediție, ci o continuare a ceea ce a început acum câțiva ani, pregătire ce s-a desfășurat în poligoane din ambele țări. Evenimentul de instruire are loc în conformitate cu acordul bilateral încheiat între Armata României și Armata Națională a Republicii Moldova. Adrian Gâtman a stat de vorbă cu ofițerul care a coordonat activitățile în poligonul de la Smârdan și a obținut mai multe informații despre secvențele de pregătire desfășurate în această perioadă.
Maior Cioban Daniel, șeful de stat-major al batalionului 335 artilerie din Botoșani. Militarii batalionului au participat la instruirea unei baterii de artilerie aparținând batalionului de artilerie al brigăzii 2 infanterie motorizată Ștefan cel Mare a Armatei Naționale din Republica Moldova. În prima săptămână, militarii au executat instruirea de specialitate, exerciții de rezolvare a unor situații tactice, precum și exerciții de antrenament în teren, în cadrul etapelor piesă și pluton. În a doua săptămână, pe fondul unor temperaturi mai scăzute, însoțite de ploaie și vânt, s-a continuat instrucția cu exercițiul de antrenament în teren cu bateria, culminând cu executarea exercițiului cu trage de luptă reale cu obuziere calibru 152 mm. Principala provocare a fost vremea capricioasă, ținând cont că în a doua săptămână a instrucției a plouat destul de puternic, a fost însoțită de vânt, temperatura a scăzut, iar militarii, cei din Republica Moldova, au primit botezul focului în poligonul Smârdan.
O concluzie acum, la final de perioadă de pregătire?
Consider că obiectivele de instruire au fost atinse, activitatea bucurându-se de un real succes. În urma relaționării cu ofițerii din cadrul detașamentului din Republica Moldova, aceștia sunt mulțumiți de activitate, militarii lor au căpătat experiență în această aplicație și speră și sperăm și noi ca acest tip de instruire să continue.
Întrunire a specialiștilor în apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară din armată zilele trecute în garnizoana Huș. Participanții au discutat despre programele de înzestrare, proiectele de cercetare și despre instruirea în domeniu. Mai multe în materialul următor.
Colonel Spânu Teodor, șef serviciu și direcțional în arma apărare CBRN în Armata României, la nivelul statului major al apărării. Activitatea pe care am început-o astăzi este o activitate pe care o organizăm anual în unități de apărare CBRN reprezentative. De această dată am ales garnizoana Huș la sediul batalionului 202 apărare CBRN și la activitate participă responsabili cu apărarea CBRN de la nivelul categoriilor de forțele armatei, al comandamentelor de sprijin, de la unități din cadrul brigăzilor, diviziilor, batalionilor de apărare CBRN și de asemenea de la structuri de la nivelul Direcției Generale pentru Armamente. Activitatea își propune să analizeze realizările din ultimul an și de asemenea ne propune să stabilim principalele elemente de perspectivă pentru anul 2024. Aceste activități decurg într-adevăr din importanța pe care o acordăm acestei arme, nu numai noi ca specialiști, dar și grupul de comandă al Statului Major al Apărării, mai ales prin prisma evenimentelor care se desfășoară în proximitatea teritoriului național, unde la acest moment sunt identificate riscuri și amenințări de natură CBRN, care presupun ca structurile noastre să fie gata de acțiune în orice moment. Programul activității din cele două zile presupune abordarea unor aspecte de actualitate privind domeniul apărare CBRN în ansamblu. De asemenea, vom analiza modul în care s-a desfășurat în anul anterior serviciul de luptă permanent supraveghere CBRN. Vom analiza activitățile de instruire desfășurate, precum și propunerile de activități pe care le avem în perspectiva apropiată și, de asemenea, vom analiza și principalele probleme și soluții pe care le putem identifica astfel încât să ne atingem obiectivele acestei activități.
Care sunt viitoarele provocări pentru specialiștii din arma dumneavoastră?
Printre provocări aș menționa dezvoltarea capabilităților de apărare CBRN, de asemenea ridicarea nivelului de instruire al personalului de la toate nivelurile și un element foarte important este de a asigura o componentă de sprijin interinstituțional, pentru că este una dintre sarcinile care revin Ministerul Apărării Naționale de a asigura sprijinul autorităților administrației publice locale și centrale în situația producerii unor evenimente cu semnificație CBRN.
Înscrierile pentru învățământul universitar și liceal militar continuă în Ministerul Apărării Naționale. Pentru anul de învățământ 2024-2025, în cele 5 colegii militare din țară sunt scoase la concurs un număr de 816 locuri, respectiv 492 de locuri în instituțiile de învățământ superior militar. Am fost la Centrul Militar Județean Suceava și am obținut mai multe detalii referitoare la condițiile de recrutare, dar și care sunt beneficiile pe care le vor avea cei care aleg să îmbrățișeze o carieră militară. Ascultăm interviul.
Maior Avram Anișoara de la Centrul Militar Județean Suceava. Avem acum în derulare campania pentru colegiile naționale militare Cel mai mare avantaj pe care îl avem la noi aici în județ, avem Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, iar un alt avantaj ar fi numărul foarte mare de școli gimnaziale din județ. Față de anii trecuți avem un număr de înscrieri mult mai mare la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare. De asemenea, avem în derulare activitățile de promovare directă și de înscrieri pentru instituțiile universitare de învățământ. Pentru a se înscrie la colegiile naționale militare, elevii claselor a 8-a trebuie să îndeplinească anumite condiții. Vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2024, anul desfășurării concursului de admitere, să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii până la ultima etapă a concursului de admitere. Au de parcurs mai multe etape de înscriere, de selecție a dosarelor și în final constituirea dosarului de candidat, susținerea probelor în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare din Câmpul Lung Moldovenesc. Unui licean militar se oferă gratuit școlarizare, cazare, hrănire, echipament, asistență medicală, decontarea transportului la plecarea, întoarcerea din vacanțe, acces la bazele sportive, biblioteci, laboratoare și beneficiază, bineînțeles, de foarte multe facilități în cadrul instituției de învățământ, de un corp didactic foarte bine pregătit. Termenul final pentru înscrierea în învățământul liceal este data de 30.04.2024. În ceea ce privește învățământul universitar militar de formarea ofițerilor, termenul limită pentru înscrierea candidaților este data de 31.05.2024. Se pot înscrie elevii claselor a 12-a și absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și vârsta cel mult 26 de ani, respectiv 24 de ani pentru cei care vor opțiunea piloți. Pentru înscriere vor parcurge procesul de selecție și admitere. Vor contacta biroul informare recrutare din cadrul Centrului Militar Județean de pe raza județului unde domiciliază fiecare candidat. Înscrierile se pot face pe platforma Recrutare MAPN, se creează un cont și urmăresc pașii respectivi. Dosarul va fi primit de către biroul informare recrutare și se va finaliza cu prezentarea documentelor în original și definitivarea dosarului.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă mai spunem că mai aveți la dispoziție încă 2 ore să vizitați Târgul de Cariere, organizat la cel mai mare centru comercial din Iași, acolo unde îi veți găsi și pe colegii noștri de la biroul Informare Recrutare, pregătiți să vă ofere toate informațiile în cazul în care doriți să optați pentru o carieră militară. Doamnelor, domnilor, iată că am ajuns la finalul jurnalului militar. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Cătălin Bâșcă și Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Nu uitați să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Iași. Ne reauzim sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Până atunci, vă dorim numai bine. Rămâneți cu Radio România Iași, urmează știri cu Ioana Soreanu.